mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC e ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika pe ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Monyele ya Ekolo Congo Démocratique. Mobu koto mibale na tuku mibale na misato bulamu na balandi banso ya lolaka la Amerika pe boye bulamu na nina kanabitso Firmin Koyawida pe PJ Iliot ba sungi biso nzela ya masini pe Marius Munga pe sibiso maboko na nzela ya sango sango ya mokili ya lelo e pe sebele bino uto studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Mobu moleki bato tuku minei na sambo, ba boma makika kana komune ya Goma na etuka ya Nord Kivu pe bato tuku mibale na sambo, ba mema maki na makasi na zamba. Ezali motango mopesami na conseil ya communal ya bajene ya Engumba Koma.
Ya batuerie ou assassinat ciblé, pa cambriolage ya bandaku, par ba miibi oyo tobenga kana système ya 40 voleurs, ba kidnap.
Bampaka pe banganga ya boyebi ya beni ba koutani lilo pona kumanyula, masolo ya mbala ya misa tutupe dialogue 3 ya Nairobi pe ezala kibongo na engumba beni chokolanda ya ngwawa.
Na komona ete mikano miemizwa maki sima ya masolo ma Nairobi lokola ekosale mana komite de suivi tozali kozela komite yango ekoba kotiama
Ekolo Congo Démocratique ezalaki na bukutani Amerika Afrika sanza eleki awa na Washington DC nini Ekolo Congo Démocratique ezwaki biyano na ndimbola ministre ya mombongo ya libanda ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa apesaki mosali wabino edi sango tokolanda yango awa na linaka na biso na bozindo kasi yambo na maemaso tolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga
Bana bakeba bale bakufi pe bato basusu motoba bazoki sima na grenade moko kopanzana na mboka Ndunda oitando ya Ruzizi na etuka ya Sud Kivu elobi lelo bakonzi ba esika iye. Likama liango liselemaki lobi loleki tango bato baye bakufi mpe bazoki bazalaki kosala bokila ya bandeke na matiti. Bana bango balokotaki grenade mpo bakanisaki ete ezali eloko ya kosakana na yango pe grenade yango ebetaki elimboli bayimboka. Molobeli ya mampinga na esika iye, lieutenant Marc Elongo alaki ete misa Salama Fardese mizali kukita epa yalikama pona boluki luki. Félix Antoine Tshisekedi mukonzi ya Ekolo Congo Démocratique atali lelo misala mia bilanga ya nkwadi na bakilometre kolika tukuminei na ingumba Mbujimayi na Kasai Oriental na tina ya kuyeba lolenge musala moye mutali bobimisi bwa fufu ya masangu pe ya manyoko kitoko penza muzali kotambola. Félix Tshisekedi abandaki mabongi simaye sima ya mobembo na ye ya yambo ya kibokonzi na Mbujimayi na December 2021. Awa na États-Unis Amerika, lelonde milulu miyambo vandisami ya kongre ya sika e uti na mapona mi makatikati ya bukonzi ya Joe Biden ya sanza zomi na moko eliki. Ezelami ete mui California Kevin McCarthy oyu azalaki kukamba ba ingambo ya ba republikan apona maana kukitanana Nancy Pelosi po na kukamba suku yanse na ndako ya bakilimi beko. Na ngambo ya Sena, Chuck Schumer akoki kotikala na bukambi po na ba demokrate ba longaki bibonga mingi na suku e ya likolo. Bokengi bobateli ekolo mpendelo mibeko mia maponami nde boko na makambo makozala na masolo mobu moye na ndako bakeli mibeko. Mokonzi ya ndembo pe mobeti ndembo ya lukumu Roi Pelé ndenge azalaki kobengama atiami lelo na lilita liye lizali na ndako ya baetage zomi na minei na mboka Santos na ekolo na ye Brésil. Ezali lilita liya ndako mpe ya monene koleka ya lolenge lwe na mokili. Lilita liye lipesa kanzela komona stade FC Santos Club epa yoapi Pelé molongi ya mbala misato ya Coupe du Monde ya ndembo ayebana kawuto 1956 kino 1974. Edson Arantes do Nascimento na kombo na ye abotama na yango, Pelé apesamaki losako na mokili mobimba na matanga ya mikolo misato, sima aliwa na ye mokolo mwa minei le 29 décembre moleki na mibu tuku mwambe na mibale. Lula mukonzi oyo azongeli bonga ya bokonzi na Brésil sima na kolonga maponami apesaki ye lusako ya suka na tongo ya lelo. Nkoto na nkoto ya bato bazali kokoba kopesa lokumu na nzoto ya nkondo papa ya kala Benoît XVI eye etiami na basilika mo Santo Petelo mikolo mibale pona matanga ya mikolo misato. Benoît XVI oyo atikaki bokonzi na 2013 pona mpasi na nzoto akufaki omokolo mposo moluki na mibu tuku libwa na mitano. Akukundama omokolo mamine imo kuya. Na Tanzanie, président Samia Suluhu Hassan asakoli lelo suka ya bopekisi mitingi to masangama politiki ya bayo opposition bozalaki uto 2016. Likambo liango, litalami bo elembo ya bofungo limitema na baye bazali na bokonzi. Mama Samia Suluhu, oyo akotaki na bokonzi uto sanza ya minei na 2021, asakoli mukano moye na bokutani na bakambi ba mangoma ma politiki na ndako na ya Mosala na Dar es Salaam, engoma mukonzi ya Tanzanie. Na Cameroun ba ibabunda kapona bokaboni na ngambo e lobaka lokota li anglais basakoli botelemisi ya bitumba na ngonga tukumi bale na minei na tina ya kopekisa bato kotambola na nzela pe misala misale na mboka. Botelemisi bitumba boye bolandi lisikulu ya mokolo mabubu mwasika ya president Paul Biya. Na lisikulu liango Paul Biya sakola ki ete batomboki basukisami to banyatami na mampinga mambula matari.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana mwambe ya ekolo Congo Demokratik ba pesa maki etumbu mbwa bolimi sipona yango. Bana bake babale ba kufi pe bato ba susu motoba ba zuki sima la grenade moko ko panzana yango sango to pesa kibino na mwa tango eleki. Tukisika na Goma inguma mokonzi ya etuka ya Norkivu epai mubu muliki bato tukumine ina sambo babo mama kikaka na komune ya Goma pe bato tukumi bale na sambo bame mama ki na makasi yango ezali mutango epesami na conseil communal ya bilenge ya inguma mokonzi ya etuka ya Norkivu na Goma tulanda sango yango na fiston isemwami.
Motango moye mopesami na bilenge olisangali ya bango conseil communal de la jeunesse ya Ngumba Goma CCJ na bokuse kolanda maloba na bango bobomi kokote la bato na ndako na kimoyibi mpeko mema bato na zamba na makasi nde emonisa maki mingi na mobu 2022 moye moti koleka tolanda Jules Ngeleza mokambia lisangali ye na bilenge ya commune ya Goma
kati ya commune de Goma don tableau na yango ezalaki sombre. Pourquoi? Parce que situation oyo Ezala qui transformait sous plusieurs formes, parmi lesquelles il y a abattoirie ou assassinat ciblé, par cambriolage et abandaku, par miibi, oyo, tobenga gana système ya 40 voleurs, ba kidnapping, na ba découverte macabre ya ba corps sans vie, ba incendie abandaku, na ba kamosusu, ya ba pandezo ou suicide volontaire, noyade, pe viol et autres formes de violences sexuelles, nakati ya ba forme wana, à toi il serait peu nombre de cas documentaires. Nous avons loué félicité by Fort Oyo et Salemaki na PNC Goma yako démantelé et arrêté et ba réseau wana ya ba miibi na ninguna amisusu malgré ba effectif moke et Oyo bazana yango na ba insuffisance ya ba matériel pe logistique to fustigé pe ba antivaleur Oyo et Salemaki na bazuzi pe ba magistrat aussi bien civil que militaire pona kofavoriser libération ya bamiyibi na minguna misusu yango ezo faire en sorte que l'insécurité soit revue à la recrudescence dans les entités de base la commune de Goma.
Société civile ongamu na yango etunisami na mawampe pasi na motema na tina ya likambolina marongavo mukabia société civile ya bisika biye asengi na mbula matari yetuka eye ekamami na basoda na eye état de siège na kosala manson poete Boluki luki bobanda mpe bato bayi bazali kokoba kosala makama manenge na nenge na ngumba Goma batia mama boko kompe, bafuta etumbo esengeli pambate, bayimbo kande, bazo nyo kwa ma. Tuzo ki maloba mama Rungavo.
Population ya Goma ezomo na pasi. Pasi mingi na ba tueri oyo za cible na kati ya Goma. Ba bembe o tozo lokota na Goma. Toyebite soki ba gang nini bakoti deja na Goma. Pona kosala ba eloko neti wana. Nde population na sute sivi nyoso esengi na mbula matari asala nyoso po a dekouvrir ba bandi wana. Soki azui bango lingi justice esalema. Nde tozo senga na population nyoso ba sala oto bengi auto defense. Na auto sécurisation bazala ekenge ki soba moni ba suspect directement ko informer bula matari po baya ko sala travers na bango to sengi pe bula matari asilisa te e kotika la nabaka oeza banquete no fini to lingi banquete ya ba tueri banquete ya ba corps sans vie et salema jusqu'au bout pe bango na wana ba répondre na bango na justice ba kende na boloko pe boloko te ya Goma pati ya bangona ma boloko ata ya province mususu po ba kata contact na ba bato ya aner bato ya sodo bazo sala kosenga bako kaka ba liberté provisoire donc société civile zo regrette pe zana pasi mingi na bakao ya tueri e komye bele
to simba ete na mubumu mwasika mubandi bobo mimpe kokote la batu na kimoyibi Bozalin seko koba na Goma mpe bayimboka bazali penza la bosenga bwa kimia elobi jingeleza mukambi ya conseil communal de la jeunesse ya commune ya Goma wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami pona sango eye wuto Goma to kengesika na Brésil esika lokola tulubaki na bino na sango Marius Munga uti kopesa bino na bokuse bato koleka nkoto kama mibale na koleka bazala ki sima na motuka tupu molongo ya mituka mbiye mozala ki komema nzoto ya nkondo Pele oyo kombo na ye ya mbota ma ezali bongo Edson Arantes do Nascimento oyo kufaki omokolo mwa minei muleki na mboka na ye oyo atiami na Lilita na mboka Santos na ndako ya mulai ezali Lilita ya ba etage ebele koleka bozali kolanda sango ya mokilelelu uto Washington DC. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
VOA Lingala na Goma 96.2 FM.
Awa na Etats-Unis, zali bongo maponami ya bakambi ba Congrès eye bimi na maponami ma katikati ya bokondi ya Joe Biden ezali bongo na mokambi ya ba républicain ou ezali bongo moui état ya Californie Kevin McCarthy ou ezali na molongo pona koyeba kokitana na Nancy Pelosi tokozonga bongo na sango na biso ya ba dossier na Beni Bampaka pe banganga ya boyebi bakutanaki lelo pona komanyola masolo mambala ya misa tutupe dialogue 3 ya Nairobi zalaki bongo na bokambami ya baye bazalaki kuna lokola sango moko oya tali makambo mayangu tukolanda bongo sango yango na bulai na Erika Samuisi.
Mokambi ya processus ya Nairobi sango Aurélien Kambale Rukwata alobie tentine ya bokuta ni boye bozalaki mpona kopesa bayi mboka makanisi maso maye makabola maki na mboka Kenya epai wapi azalaki na masolo maye masangisa ki bayi mboka nzike na ntina ya koluka boyoka ni mpe kozongisa kimia na munyele ya este ya ekolo Congo Democratique tumoyoka
comme ces décisions vont être exécutés par un comité de suivi.
On a comment été mikano miemizomaki sima ya masolo ma Nairobi. Lokola ekosalema na comité de suivi, tozali kozela comité yango ekoka kotiama. Totala lolenge nini maimaso masolola maki makosalema. Kasi komite yango etiami nano teki mongonga ee. Yango tozali kotala lolenge nini komite ena ekokota omusala pe kolandela maso maimasolola maki. Badolea stupe bosenga mae tozali kosangisa uta ba imboka. Tozali kotala lolenge nini biyano bikopesa mapona yango polekana na bino.
Par cette restitution que nous faisons avec la population à travers vous.
Mpona ye. Basimba minduki banso baye bako boya kokikisa manduki bako beta mana mapinga ya EAC.
Ya kumbanye di vole militaire consiste à frapper toutes les...
Ona oye tali mambi ma basoda, izali bongo kotala lulenge nini kobundisa mangomba maso ya basimbi manduki tope batomboki ya bikolo bya bipaya pe baye bako zalaka o bikolo o ekolo Kongo Demokratike. Kasi toko bosa na te o etali masolo tope vole diplomatique. Ezali na tina penza ya ndenge nini mbula matali basengeli kosolola. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike kosolola na mbula matali ya ekolo Rwanda. Pona kotala ndenge nini kozongisa kimia o monyele ya ekolo Kongo Demokratike pe o monyele ya Afrika Mobima.
Bravo Muindo Vukulu. Mokambi ya société civile na groupement Bamuba Kisiki na territoire ya Beni oyo azwa kimpe esika na bokuta ni boye asepelite na misala miye miaboluki kimia misale maki na ekolo Kenya.
Je suis presque déçu par le fait que nos amis qui étaient en Nairobi.
Ongambo na ngai penza na bukani penza motema na zali na esengote na komono ete bae bakendeki po na masolo kuna emona ni ete bayebi tina eloko bakendele aki kuna soki mokete. Pona oye talibo zangi bokengi na Beni peo monyele ya ekolo Kongo Demokratike. Bana ekolo Kongo mingi bako webisa na bino ete. Ukotala neti mapinga mabiso FRDC. Mazali bongo na batomabe ebele uta bikolo bipaya lakisa Rwanda. Maso mana masengeli kolandela mapenza. Nde simana wanande basengeli kotia bongo lipinga tope komite de suivi pona kolandela.
Mandi mana. Komite pouva veni fere le suivi de voir si eskerolumo l'armée est nettoyée.
Bokutani bonene boye bosalemi lelo na engumba Beni nsima ya boye bosalemaki mikolo mileki na engumba Mujalani Butembo kaka awa oye tuke ya Nord Kivu. Irikas Mwisi, Beni, pona olaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi uto Beni. Ekolo Kongo Demokratike zalaki na bokutani Amerika Afrika. Bokutani boye bosalamaki awa na États-Unis na Washington DC ngumba mokonzi sanza eleki nini ekolo Kongo Demokratike ezwaki na bokutani boye. Bianu na ndimbula ministre ya mumbongo ya libanda ya mboka ya ekolo Kongo Demokratike Jean Lucien Mbusa apesaki mosali wa bino edi isango na masolo tosalaki na ye na linaka na biso na bozindo tolanda.
Yali boso likita oyo uto salama awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya États-Unis oyo etindi biso toya na sima mokonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene. Likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika. Mbongo wana pe na ngambo ya Afrika pa wabite, tuko luba minoko ebelete, tuko kende na niloba moko. Epa partene na biso, oyo wabingie États-Unis d'Amérique. Nakanisi mikolo ebelele kambobo isalama gite, nakatikati ya Afrika na États-Unis. Alo, nanivu ya...
Ezali somi ami bale.
Oui, nanivu pa mikolo
ebelele. Uta 2014.
Voilà, don mikolo ebelele ebelele, makambobo isalama gite. Yami bale otuni motuna ba Afrika longi agayi loko nini. Loko nini Afrika peza kuzwambano na likambo yu.
Pe Kongo pe
makambo. Pe Kongo pe makambo itali misalo yangai ya mumbongo ya libanda. Po commerce exterior. Oyo itali Afrika likambo ya liboso yake likambo itali mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosalama na Afrika. Soko eza kotekama na États-Unis efutaka droit de douane. Et ça, na tina monene, pour ceux qui bato baza ko teke biloko na États-Unis baza ko futa ba droit de douane biloko na bango ekokota wana talo ya moke pe mingi mingi ekoteka mapena États-Unis na talo ya moke bongo bato rolinga mingi basomba kango ipa na biso na Afrika po talo ezi moke soki bazo somba ngo ebele ebele koleka production bolimbisa na ba production ça dit que kokela bakita wana soki ezaki 10 usines, et comme 20, et comme 50, et comme 30. Et qu'on bâtisse à Kitanabiso. Et qu'on bâtisse à, n'engue, l'olengue ni trop pèse à l'automissal, bah, dois-je missal et bédé, pèque autant boussamboga. Mon bécouana, et ça malam. Et ça malam, bongo biso, baye Afrika to lobby, na États-Unis, t'es. Mon bécouana, le goût, et ça malam, mingi pe, bénéfice avec moi, ma casse, na, pays africain, yon, surtout, mboka, mokomo, indimité, mimbongo, naye, mataki, grâce na mon bécouana, Tosengi ete eba kisama isusu mula zomi. Banda 2015, dine lenge mike isi la, ti 2035. Yami bale torbite, bamboka pe ebele Afrika, ezana ko beneficia alikambu wanate, ezana ko bika na mbeko wanate. Bamboka musupe Afrika ekota nakati. Yami sa totolobi, te, ebongi malamu te te, tosuka kaka na dikambu itali, ndenge ni torote kakabiloko na biso na États-Unis natal na tango ya futa douane ebongi pe malamu mi, ba opérateur économique privé ba basala ka misala ya mbongo o bakelaka kita na kati ya ba entreprise na bango ba compagnie na bango ba ba kotia misolo na kati ya Afrika parce que oyebi ya solo biso na Afrika tozai na biloko ebele ba bina o potentialité na ba domaine ebele kasi mbala mosusu tozali na se ya États-Unis par rapport na technologie. Toza pe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki, obino ba capitaux. Bongo e bongo malamu to sangisa, biso te ba potentiel na biso, ba potentiel na biso, bango baye na technologie, baye pe na misolo, pona te to kolisa isusu kita na Afrika. Ponze la wana, ebi ki sa molongo, ebi ki sa pe mboka na biso ya Afrika, ebi ki sa pe RDC, o azan ba potentiel, ebele koleka. Biso na RDC, na mobeko wana, tozali na mbano ebele. Nakozoraka ndakisa ya suka. Tango tozaki na Gowate, mubu ya suka, rezali 2000, mimbongo, batuna biso ya mimbongo, batekaki na États-Unis kaka 30 millions de dollars américains pamba. Zoka netu utarana ba 600 millions de dollars. Tango tozali na kati. Tango pe tozongeli, oyo to teki na mbule uto leka. Eza à peu près, to leksa 300 millions de dollars. Te to a niveau à 300 millions de dollars à peu près. Un peu moins que 300 millions de dollars. Ça veut dire que to multiplie en go, fa 10. Ce qui fait que, programme on eza, malam ou pona mboka, bo to ko banakati wana. Likambo mo susu, to vandela ki en go pona biso kongo. Eza likambo ya biloko na biso zo uta na mabele ba matière première na biso. Et à la côté minerai, et à la côté agriculture. Mais tous les arabes sont RDC, bah, africains, bah, peut-être. Il faut tous avoir la capacité à quoi, ça, là, n'a d'un été, tout est qu'il y a bilo, on a bisoté, autre ministre, ma bilim, ma moque, libanda, matière première. Tous à la paix, la capacité, il y a quoi, bongo, lango, na kachamboka, ou outil, na lithium, na cobalt, ou comme une batterie. Et ça, là, en Afrique. Et qu'on peut s'amuser à l'ébili. Peko baki sabi sobo zui, na kati amboka. Wana pe edo bamaki. Na yango, na raiso landaki, ke gouvernement na biso, gouvernement zambien, na gouvernement Amerika, to signe, to yo kanite, magamotali production batri, oezo outa na lithium na cobalt, to sangisa makasi, to sangisa teknologi, na ndenge ke, et ça, la manakati Afrika. Et ça, l'ipe, ni kamonene, ou tout, ou sala, bisono ba américain, na basambien. Ni kampe, tali makamboya, kokoso, pona kulia, na Afrika, pe na mokilimo, na molongo mobimba, et l'obamaki, molongo mobimba, et ça, na kaka pona kulia. Ba tu bien, na kati a molongo, ba lia kamala mouté, pe bitumba oyo, eye, na kati kati na biso, pardon, na kati kati ya Russie, na Ukraine, mitumbona, et la question est à solo que Molongo, Eza ko dependre pe makasi na mwa mboka, na mboka moko tomi bale. Nzo kandi Afrika, aza na kapasite mwa itali ba masangu, mwa itali ba manyok, na biloko bele bele, Afrika aza na kapasite ya kosala biloko wana. Bon ezo zanga ye, ezali mingi ba kapasite teknike, ezo zanga ye pe ezali misolo. Bon otolobi, na Afrika en general, mais na RDC en particulier, to sali na ndenge te bato baroya na kosa misala bilanga to kolobo kuluka kolobo ndobo na utali ba mbisi politique fiscale na miso pe eza maramu sa di ke moto ye kosa bilanga akufuta pa komoke tomba mosusu te na bisika mosusu to sali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka. Bon, tout le monde, c'est la destination investissement. Et si vous avez un investissement, vous avez un peu de temps dans la République démocratique du Congo. Vous avez vu que l'image de la Bissau, l'image du Congo, et la qui pense que l'Obama Mala Mouté, la mise aux États-Unis, et surtout la mise aux investisseurs américains. Et la qui Mala Moutouya, to la kisabango ke masolo wana boyo kaka ezande ya banguna na biso oba ninga kongote kasi bosolo ezende te soki botimi sona bino na agroalimentaire na Congo botimi sona bino na transformation e ba produit minier sur place botimi solo na ba industrie pharmaceutique botimi sona industrie textile botimi sona bisika ebele bele na kanisi infrastructure production d'énergie électrique, n'a énergie mon sous botimi son arrosan, banzela, ba aérodrome, botimi son service, ouais, transport, société aérienne, société à chemin de fer, société à bus, n'arrête en boca, bisikan dengue nan dengue, mbon on a bine aux alitomba, pe, Congo pe et aux alitomba. Ils ont des partenariats gagnant-gagnant. Naganisi pour na nyon soana, pour na biso, ba Congolais, ils ali penza li kambo ya motuya bon tikali mokumba na biso gouvernement o nyonso toyokiawa o nyonso pe elobamiawa to sa na ndenge ke beneficier na population na biso na uto ba na obaxelo komoko lobby président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire nazaki na kati po mokonzi asenga ngai azali na makambo mosusu ebele ya osala na ningane ba kunzi mboka na nalanda somme wana annonçaki ke 2 milliards de dollars a repesa ngo na Afrique pour na agriculture ezali le momone ni foto komisa ngo kasi mutu nezite biso ba congolais to sala na ndenge te to kwa mo ndambo ko ki penza e ke ndepana biso na domaine wana
bolimba kamabele kasi motuna bato ba rotuna ezali a batie ni solo boni bo bandimi ko ya to bokutani na nisanga oyo mbalongo kuza boni ba ko ya ko kila misala
te to ko iko lo ba nombre na bango le lote lobby après sommet kaka na ngonga sommet to zaki pe lisusu na wabinga ngona lo poto business forum c'est à dire que sikoyo Bisso, ministre à finance, ministre à industrie, ministre à commerce extérieur, naba kalaka monsusu na Bisso, napi, loi lutte contre la corruption, réforme économique, etc. To sangana ki, naba investisseur ya minene les États-Unis. Ba entreprise ya minene les États-Unis. Poto la kisabango, nzela ya ko skela, kita na kati ya Congo. Nzela ya kosala misa na bango na kati ya Congo en partenariat avec Banamboka opé baza makasi na misala etali kosala ba compagnie
ezalaki bongo ministre ya bo mumbongo ya libanda Jean Lucien Boussa koyonola na biso to pesi bino matondo mingi ezalaki esengo mingi kopesa bino sango ya mokilele ya mbo ya mubu ya 2023 pona mosali wa bino edi sango to pesi bongo matondo mingi na Marius Mbunga wasunga kibiso na sango to pesi pe matondo mingi na PJ Elliot na Firmin Koyawida ba basunga kibiso nzela ya masini to kutana lisusu na ngonga ya 20h30 Ngonga ya Kinshasa pour une édition d'abissou à Mibale, Tobo Sanate, site internet, pérosu, sous-sanabissou, Vio Walingala. Yézaki Mosel Wabino, Eddie Isango.